Toshkentda soat 7, bugun 31 yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirok taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda internetda 78 yoshga to'lgan prezident Islom Karimov va unga guldasta berayotgan 5 yashar nabirasi Safiyaning surati qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qilgan tadbirkor 5 bolaning yolg'iz onasi soliqchilarga aldanib 14,5 million so'mga tushgandan arz qildi. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxs muhojirlarga hujum qildi. Oq uy kelgusi haftada Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga borishini ma'lum qildi. Shuningdek, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora etib kelayotgan prezident Islom Karimov kecha 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov bundan 27 yil avval O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa hamki, chorak asrdan buyon mamlakatni idora etib kelayotgan xalqaro tashkilotlar va huquq faollari ko'ra, prezident Karimov 1991 yil prezident bo'lgandan buyon O'zbekistonda inson huquqlari davomli poymol etiladi. Hukumat korrupsiyaga botgan hamda inson huquqlari faollari, jurnalistlar, musulmonlar, ishbilarmonlar va fermerlar ta'qib etiladi. Ayni paytda internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagram'dagi sahifasiga joylashtirildi. Lola Karimova Tillayeva uch tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh qoldirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Kelgusi hafta Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikada joylashgan masjidga boradi. Oq uyning aytishicha, Barak Obama 3 fevralda Baltimor islomiy jamiyatiga borib, u yerda musulmon peshvolari bilan uchrashadi va nutq e'lon qiladi. Obamaning ushbu qarori Qo'shma Shtatlarda musulmonlarga qarshi bayonotlar kuchayib borayotgan bir paytda olindi. Oq uyga ko'ra, Barak Obama o'z amali bilan diniy erkinliklarni himoya qilish niyatida. Avvalroq Obama amerikaliklarga murojaat qilib, siyosatchilarning aksil islomiy chiqishlarini inkor etishga chaqirgan edi. Rossiya Mudofaa vazirligi 29 yanvarda Su-34 harbiy uchog'i Turkiya havo hududini buzgani haqidagi Anqara da'vosini rad etdi. Rossiya Mudofaa vazirligi vakili Igor Konashenkov Anqara ayblovini bo'sh tashviqot deb atadi. Shanba kuni Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Su-34 harbiy uchog'i Turkiya havo hududiga kirgani haqida bayonot tarqatib, Moskvani ikki mamlakat o'rtasidagi tanglikning yanada kuchaytirishini aybladi va uni har qanday oqibatlarga javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi. Vazirlik Rossiya elchisiga e'tiroz notasi topshirilganini ham bildirdi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyani ittifoqqa a'zo davlatlar havo hududlarini buzmaslikka chaqirdi. Turkiya va Rossiya munosabatlari 24 noyabrda Turk havo kuchlari Suriya chegarasi yaqinida Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'ini urib tushirishi ortidan yomonlashgan edi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxslar muhojirlarga hujum qildi. Shvetsiya politsiyasiga ko'ra, 30 yanvar kuni katta bir guruh odamlar orasida varaqa tarqatib, muhojirlarga hujum qilishga chaqirgan. Hujumchilarning neonatsistlar ekani ishonilmoqda. Guvohlarga ko'ra, niqoblilar ko'zlariga xorijiy bo'lib ko'ringan odamlarga hujum qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda niqobli shaxslarning politsiya bilan to'qnashayotgani tasvirlangan. 2015 yilda Shvetsiyada 163 ming odam boshpana so'rab murojaat qilgan. Bu aholi jon boshiga olib qaralganda Yevropada eng yuqori ko'rsatkichdir. Shu kunlarda Shvetsiya Ichki ishlar vazirligi minglab muhojirlarni chiqarib yuborishi haqida bayonot tarqatgan edi. Moskva sharqidagi binoda joylashgan tekstil sexida yakshanbaga o'tar kechasi yuz bergan yong'inda 12 nafar odam halok bo'ldi. Qurbonlardan 3 nafari yosh bolakay ekani xabar qilinadi. Bu haqda Interfax agentligiga Rossiya tergov qo'mitasining rasmiy vakili ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tekstil sexida muhojirlar yashashgan. Ulardan ba'zilari farzandli bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaning Interfax'ga ma'lum qilishicha, 500 kvadrat metrni qoplab olgan yong'in 2 joydan boshlangani aniqlangan va u qasddan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Va nihoyat Qozog'istonda Rossiya paras ishbilarmon hibsga olindi. Qozog'iston matbuotiga ko'ra, politsiya Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega bo'lgan taniqli biznesmen To'xtar To'leshevni hibsga olgan. Qozog'istondagi eng yirik pivo ishlab chiqarish zavodlaridan biriga egalik qilgan To'xtar To'leshev Chimkentda 30 yanvar kuni hibsga olingan 4 nafardan biri bo'lgan. Qozoq matbuotining Ichki ishlar vazirligidagi rasmiyga iqtibosan xabar berishicha, politsiya hibsga olingan shaxslardan ba'zilarining uylari va ish joylaridan narkotik moddalar va o'qotar qurollarni musodara qilgan. Ammo Ichki ishlar vazirligi xodimi ularga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilganini aytmagan. To'leshev qarorgohi Rossiyada joylashgan Terror tahdidlari tahlili markazi nomli tashkilotning Qozog'istondagi idorasiga rahbarlik qiladi. U shuningdek Rossiya parlamentiga iqtisodiy hamkorlik va din masalalarida maslahatlar berib turadi. To'leshevning hibsga olinishi Qozog'istonda Rossiya paras va millatchi faollarga qarshi amaliyotlar kuchaygan bir pallaga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlikda siz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning mamlakatdagi chorak asrlik rahbarligi hanuz muhokama qilinmoqda. 31 yanvar kuni tarmoqda paydo bo'lgan bir fotosurat esa bu muhokamalarni yanada qizdirdi. Suratda prezident Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yashar nabirasi Sofiyaning surati aks etgan. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylashtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylashtirilgan. Lola Karimova Tillayeva uch tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh bildirgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva Instagram tarmog'idan faol foydalanadi va u yerdagi followerlari soni hozirda qarib 60 mingga yetgan. Fotosurat Karimova Tillayevaning Instagramga joylashtirgan surati yuzlab followerlar tomonidan yurtboshini mat etuvchi so'zlar bilan qarshi olindi. Lola Karimova Tillayevaning Instagram sahifasiga qo'ygan fotosuratiga 200 dan ortiq obunachi izoh qoldirgan. Allohim o'z panohida asrasin, muborak bo'lsin deya tilak bildiradi Ummat 0303 ismli foydalanuvchi. Ulug'bek Karimov ismli foydalanuvchi esa yurtboshining dunyo turguniga qadar turishiga tilak bildirgan. Boshqa bir foydalanuvchi esa umrlari uzoq bo'lsin, 100 yoshda ham yurtboshi bo'lib yursinlar deb yozgan. Abumas nikli foydalanuvchi esa O'zbekiston prezidentini dodajonim deb tilga olgan. Asallarim, dodajonim, asalim, jiyanchim, asalcham, juda chiroyli pozitiv foto. Dodajonim, asalimni umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga doimo boshimizda bo'lsinlar. Dodajonimga jonim fido deya tilak bildirgan Abumas. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatni qarib 27 yildan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimovning tug'ilgan kunini tilga olmaydi. Islom Karimov Sovet Ittifoqi respublikalaridagi eng keksa davlat rahbari hisoblanadi. O'zbekiston davlat matbuotida yurtboshi deya madh etiluvchi Islom Karimov 2015 yil boshida yana bir muddatga qayta saylangandi. Ammo so'nggi yillarda rasmiy matbuot yurtboshining ko'p yillar avvalgi retushlangan yoda qaddi basti novchiroq tasvirlangan suratlarini chop eta boshlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak kecha va bugun internet tarmog'ida O'zbekistonga 27 yildan beri rahbarlik qilayotgan va 30 yanvar kuni 78 yoshni qarshilagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda uning O'zbekistondagi hukmronligiga oid muhokamalar davom etmoqda. Ozodlik bu borada bir necha maxsus eshitirishlar hozirlagan. Ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kirsangiz bu eshitirishlarni tinglashingiz va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin va sharhlarni ham qoldirishingiz mumkin. Ana shunday eshitirishlarimizdan biri chorak asr amalda turgan 78 yashar Islom Karimovning hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilgan yakka tartibdagi tadbirkor, soliqchilarning aldovi va bozor sharoitlarining yildan yilga og'irlashib borayotgani bois 14.5 million so'mlik nohaq bosilgan qarz ostida qolganini da'vo qilib ozodlikka shikoyat qildi. Shartli ravishda Nasiba Karimova deb atatganimiz tadbirkor 5 bolali yolg'iz ona ozodlik bilan suhbatda qanday qilib biznesidan ayrilganini ham hikoya qilib berdi. Biroz so'ngra uning hikoyasini tinglashingiz mumkin. Hozirsa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bu qalbaki guvohnomalar 2012-2013 yillar davomida berilgan. Guvohnomalar o'sha paytda davlat buyurtmasiga asosan Uchqun aksionerlik jamiyati tomonidan tayyorlangan. Hozirda Qirg'iziston bo'ylab 40 ming oila o'z farzandiga olgan guvohnomani o'zgartirishga majbur qoldi deya xabar qilmoqda hamkasbimiz Sherzod, uning lavhasini tinglang.
Qirg'izistonda 2012-13 yilda 40 mingta tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma berilgan. Oradan qariyb 2 yil o'tgach, mazkur guvohnomalar soxtaligi aniqlangan. Bunga hujjat bosh qismida tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma deb ko'rsatilgan yerda mayda shrift bilan qirg'iz va rus tillarida nikoh guvohnomasi deb yozilgani sabab bo'lgan. Hujjatdagi xato mayda harflar bilan yozilgani uchun uni bir ko'z bilan farqlab bo'lmaydi. Hujjatdagi xato faqat ultrafiolet va nurda ko'rinadi. Buning ortidan o'sha yillarda farzand ko'rib guvohnoma olgan va hozirda muhojirlikda yurgan qirg'izistonliklar Qirg'izistondagi farzandlarini xorijga olib chiqishida muammolar paydo bo'lmoqda. Hozirda bunday muammolar asosan mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatida yashovchilarda kuzatilayotgani xabar qilinadi. Jalolobodlik Murod Boyev ikki nabirasini hozirda Rossiyada ishlayotgan ota-onasi yoniga olib bormoqchi bo'lib yo'lga chiqqanida o'sha aeroportidan ortga qaytarilgan. U hujjatni tarqatgan mas'ullarni javobgarlikka tortish zarurligini aytadi.
Ultrafiolet jarlikda ko'rinmagan bo'lsa, bularning ishi o'tib ketmek.
Agarda bu xato ultrafiolet va nurda ko'rinmaganida odamlar hujjatdagi xatoni bilmay yuraverardi. Hujjatni tayyorlagan tashkilot foydada qolaverardi. Men hujjatida xato topilgan yagona odam emasman. Sherini, 40 mingga yaqin odam alishtirish kerak. Bunga qancha pul sarflangan? Shularning barchasini hisoblab chiqib, javobgarlarni sudga berish kerak. Ular qilgan ishiga yarasha jazolansin, deydi Murod Boyev. Hozir hujjatdagi kamchilik faqat boshqa davlatlarga bolalarni birga olib ketmoqchi bo'lgan ota-onalarda. Ular aeroportdan tekshiruvdan o'tayotganida ma'lum bo'lmoqda. Biroq guvohnomaning yaroqsizligi Qirg'izistondan tashqariga chiqmaganlarni ham tashvishga solmoqda.
2013 yilda chiqqan etirchalar qalbaki ekan, samozni dilishlab kestirganini bilinibdi deb eshitdik. Meni bolam ham 2013 tug'ilgan etircha olganmiz deyiladi. Meni bu hozirchalik chetga chiqmadi, lekin ertaga pasport olish bor, boshqa balki chetga chiqarmiz endi bolamga. O'sha paytga kelib qalbaki bo'lib qolsa nima qilamiz?
Deydi O'shlik Davron. Birgina Jalolobod viloyatida 2012-2013 yillar oralig'ida 8200 metrga berilgan va hozirda viloyatda hujjatlarni ommaviy tarzda almashtirish ishlari olib borilyapti.
O'qiganda ko'rinbaytda ultrafioletli lochka solganda al nikelishi turalu jo'nda g'ulib deb o'qiladi.
Hujjatni o'qiganda bilinmaydi. Ultra binafsha nurida u nikoh guvohnomasi ekani ko'rinyapti. Hozirda bosh prokuratura va mahalliy prokuratura tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shuning uchun biz odamlarga bu zaksning aybi emasligi, Uchqun aksionerlik jamiyati xatosi ekanini tushuntiryapmiz. Biz odamlarga metrikani almashtirish kerakligini aytib o'tamiz, deydi Jalolobod shahar fuqarovi aktlarni ro'yxatga olish bo'limi rasmiysi Nuriya Azimbayeva. Jalolobodda yanvar oyidan boshlab yaroqsiz hujjatlarni almashtirish kerakligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aholiga yetkazish uchun barcha harakatlar ko'rilayotgani ham aytiladi.
2011 yilning may oyidan boshlab 2012-2013 yil to'rilgan baldar qizlarni to'g'onni berdi kubolikdori biroq
2011 yilning may oyidan boshlab 2012-2013 yil tug'ilgan bolalarning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi biroq o'shani almashtirishni har bir ota-onaga o'quvchilar orqali yetkazib qo'yinglar degan mazmunda hokimiyatning ijtimoiy bo'limi vakillari tomonidan xat keldi. Maktub asosida biz har bir sinf rahbari orqali ota-onalarga buni yetkazdik. Hujjati biroklar orasida o'zimning qizim ham bor. Uning guvohnomasiga qarasam, rostdan ham yaroqsiz ekan. Men hozircha almashtirmadim. Negaki 40 ming hujjat yaroqsiz bo'lganidan keyin bunga kimdir javob berishi kerak edi, deydi Suzoq tumanidagi maktab direktori Sirojiddin Ismoilov. Yaroqsiz deb topilgan guvohnomalarni tayyorlagan Bishkekdagi 3 qo'l aksionerlik jamiyati hozircha yuzaga kelgan holat bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Biroq ma'lum bo'lishicha, mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'ab tergov olib bormoqda. Yaroqsiz hujjatlarni tayyorlash bilan davlatga 600 ming qirg'iz so'midan ko'proq, ya'ni taqriban 8 ming AQSh dollari miqdorida zarar keltirilgan aytiladi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni demak Toshkentdan bo'lgan bir murojaat bilan davom ettiramiz. Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilgan yakka tartibdagi tadbirkor soliqchilarning aldovi va bozor sharoitlarining yildan yilga og'irlashib borayotgani bois 14.5 million so'mlik nohaq bosilgan qarz ostida qolganini da'vo qilib ozodlikka shikoyat qildi. Shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz tadbirkor 5 bolali yolg'iz ona ozodlik bilan suhbatda qanday qilib biznesdan ayrilganini ham hikoya qilib berdi. Demak, ozod mikrofonga bog'langan bu tadbirkor bilan suhbatimizni tinglang.
Aprel oyida 400 minglik mol deb yozuvdi ustimdan xaloqlar. O'zi 3 kunmas o'tgan chiqqan edim qo'limga olib.
Endi to'xtab turing opa. Siz Chorsuda nima sotasiz?
Chorsuda shu narsa sotmasdim. Men ichkaridan chiqdim qo'limga. Undan asadka mollarim olib.
Ichkaridan deganingiz qayerdan?
Nurbaxta savdo qilardim-da.
Nima sotardingiz?
Do'konda. Qayerdan sotardim?
O'sha do'koningiz Chorsu bozori hududida joylashganmi?
Ha. Chorsu bozori hududida joylashgan. O'sha asadka mollarimni nima qilib qo'limga ko'tarib sotib yurganimda ishlashib 20 oyoq kiyimga sizga yengillik beraman. Sizga yordam beramiz deb yozdirib olishdi. Nima qilib yozdirib qo'l qo'ydirishib olib bir oydan keyin 14-aprel kuni ishlagan bo'lsa 30-aprel kuni manga 14.5 million shtraf keldi.
Ijara to'lab ishlatayotgan do'kondan tashqariga chiqib asadka mollaringizni bozorda oralab sotib yurishingiz mumkin emas demaga?
Ha.
Endi sizga qanaqa hujjatga qo'l qo'ydirib olishdi? Yolg'on gapirib yo sizni nima aldab?
Sizga yordam beramiz, men tushuntirib aytdim ularga.
Kim qildi shu ishni? Kim aytdi yordam beramiz deb?
Eski divardagi nalogovoylar, ishlagan nalogovoylar shunaqa derdi.
Qanaqa hujjatga qo'l qo'ydingiz keyin siz?
Ular aytib turishdi, men yozdim. 20 oyoq kiyimni oldik, shuni sotayotgan edim deb yozdirib oldi-da hammasini.
O'sha qanaqadir jazo qo'llanishiga roziman degan joyi ham bormidi?
Yo'q, sizga dedim, o'qitan dedi, qancha dedi, nima kelmaydi dedi. 150 mingdan 200 mingga shtraf keladi desa, ha, unaqa bo'lsa deb panda, yo, nimani yetsa yozib beribsan.
Demak, shu 20 juft oyoq kiyimni men noqonuniy ravishda sotganimni tan olaman. Qancha jarima solsanglar shuni to'layman degan qog'ozga qo'l qo'ygansiz, a?
Ha, yetdim men. Men qiynalganman, shunaqa qiynalganim, bolalarim boqolmayapman. O'zim 5ta balam bor.
Jarimasi qancha edi u yozilgan qog'ozda?
400 mingga, jarima 400 mingga, menga 14.5 million shtraf chiqarib yuborgan. Naluqsa dedi.
20 juft oyoq kiyimni ruxsat berilgan joydan boshqa joyda sotganingiz uchun 14.5 million jarima solindimi?
Bilmadim uni, u shuncha jarima solardi menga.
14.5 million jarima solingani haqida qog'oz berishdimi?
Qog'oz berishmadi meni qo'limda.
Qayerdan bildingiz sizga 14.5 million jarima solinganini?
Janobdagilar menga telefon qilib aytishdi. Naluqdagilar telefon qildi dedim. Yana Olmazordan naluqiga borsam
Sudga bordi, sud ham hal qilib bermadi. Nechta sud bo'ldi siz ishingiz bo'yicha?
Chiqarishdi. Menda 15 million chiqdi.
Pensiyasi bilan 15 million bo'lgan endi?
Ha, pensiyasi bilan 15 million bo'pti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, ozod mikrofonga Toshkentdan bog'langan va shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz yakka tartibdagi tadbirkor bilan suhbatni tinglayapsiz. Bu tadbirkorning yoshi 40 atrofida, uning 5 nafar bolasi bor va ozodlik bilan suhbat aytishcha bu 5 bolani yolg'iz o'zi tarbiya qilmoqda. Bolalardan 4 nafari hali maktab yoshida. Demak, bularni yolg'iz boqayotganini aytgan bu ayol noqonuniy savdoga uning ruxsat berilmaganini bila turib o'tishga majbur bo'lganini ham iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, buning sababi birinchidan Chorsu bozorida yildan yilga oshib borayotgan turli to'lovlardir. Biz bu ayolning qanday qilib bunday savdoga qo'l urgani sabablarini ham so'radik.
Endi siz hozir Chorsuda tochkangiz bormi? Do'koningiz bormi?
Yo'q, tochkam yo'q. Qiynalganimda shu buning narsasidan ozgina manodek Qurastan shunaqalar bilan tirikchilik qilib non pul topaman.
A qayerda savdo qilasiz hozir? O'tirib sotadigan joyingiz bormi?
Yo'q, o'tirib sotadigan joyim yo'q.
Yurib aylanib sotasiz.
Shu yurib aylanib aytayapman, qiynalganimdan mana
Qurastan. Lekin hozir shu yurib aylanib sotishga qo'lingizda birorta hujjatingiz bormi?
Yo'q, hujjatim.
Hozir yana sizga soliq solishi mumkin, demak, u yerda bu yerda to'xtatsa. Bozorda shu nalogchilar bilan muammo bo'lmasdan savdo qilishingiz uchun qanaqa hujjat kerak ekan sizga?
Hujjatlar bilan kelishib savdo qilardim-da, o'zi bu yerda o'zlari o'qishdi, hammanikini nima qilar edi? Nima desam bo'ladi, sizga bir 100-100 joy bor-da, o'sha yerga qo'nib berilgan edi-da, o'shani sizning o'zlari shu kattasi patent ochirib, o'zini nomiga nima qilib, bizga sizdan topib berardi. Biz arenda to'laymiz-ku. Sizning arenda oshib ketdi, 1 milliondan oshib ketdi. Bolalarimni boqamanmi, arenda to'laymanmi? Yo'q, tushib ketdim. To'lolmadim, qilolmadim.
Oyiga siz o'zingiz 1 million so'm to'lashingiz kerak-da?
500 ming edi-da, joyimizga qarab. Mana kattaroq joy bo'lsa 500 ming. Kichkinaroq joy bo'lsa 300 ming. Nalog hamma narsasi uni dokumentalniydi. O'shanga arendalar hamma narsa oshib ketgandan keyin ko'chaga chiqishga majbur bo'ldim.
Endi qarang, ko'chada savdo qilib yurganingizda, mana hozir ham ko'chada savdo qilib yuribman deyapsiz. Bozorda o'zini bozor ko'miga, unisiga bunisiga pul berib turasmi sizga indamayotgani uchun?
Yo'q, bermayman. Yolg'on gapirib nima qilaman? Bermayman. Nima qilaman? Qochib yuraman.
Ha, qochib yurasiz.
Ha, qochib yuraman.
Endi qarang, bolalaringizning kattasi necha yosh?
Bolalarim kattasi endi 20ga chiqardi.
Eng kichkina bolangiz necha yosh?
5-yil.
Hozir shu 5ta bolani o'zingiz boqyapsiz, demak-a?
Ha, o'zim boqyapman.
Toshkentda uylar bormi? Yo kvartirada turasizlarmi?
Yo, uyim bor.
Endi opa, mana xolis ayting, 14,5 million soliq solindi deyapsiz. O'zi patentsiz savdo qilaman deyapsiz. Balki sizga asosli shuncha soliq solishgandir.
Nimaga asosli bo'ladi?
Aytyapsiz-ku, noqonuniy qochib savdo qilib yuraman deyapsiz.
Yo'q, 400 minglik mol deyapsiz. 400 minglik molni o'zingiz hisob-kitob qiling. Kichkinagina narsalar olib, kunlik non puli, kunlik iqtisod topaman. 10 ming, 15 ming. 5ta bolaga 10 ming, 15 ming bir kunda nima bo'ladi? Menga bir yordam beringlar. Mana bolalarim bilan men qiynalib ketdim. 1 yil bo'layapti. Charchadim.
Demak, Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilganini aytgan yakka tartibdagi tadbirkor, 5 bolali yolg'iz ona shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz tadbirkor bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ozod mikrofon rukniga bildirilgan bu fikr mulohazalarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan minbardir. Nasiba Karimova murojaat ustida esa ozodlik tahririyati ishlamoqda va bu boradagi tegishli tashkilotlardan rasmiy javob olishga urinmoqda. Tez orada bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi fikr, mulohazalar, savollar bilan bog'laning. Savollaringizga ozod javob ruknida javob topishga harakat qilamiz. Siz bildirgan fikr, mulohazalar, ayniqsa atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar asosida esa O'zbekistondagi voqelikni obyektiv yoritishga urinishda davom etamiz. Darvoqa tinglovchilardan kelgan murojaatlar veb-saytimizda joy olmoqda. Bu WhatsApp Ozodlik yoki sizdan Telegram rukniga kirsangiz, bu boradagi sizdan kelgan xabarlar, foto, video materiallar peshma-pesh joylanmoqda va bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan voqea hodisalar haqidagi ma'lumotlarga esa aniqlik kiritib, bu borada hozirlangan maxsus lavhalarimizni ham WhatsApp Ozodlik yoki ozodlik.org, ozodlik mobil saytlarida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bu borada o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Yakshanba dasturi uchun Kobuldan Olim Qo'qqan yo'llagan bir suhbatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Muxbirimiz Afg'onistonda qariyb yarim asrdan buyon davom etayotgan urush jabrdiydalaridan biri bo'lgan o'zbek ayol bilan suhbatlashdi. 75 yoshga kirgan Humayra opa bilan suhbat asosidagi lavhani tinglang.
Humayra opa 75 yoshida. U yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Shimoliy Foriyo viloyatiga qarashli Jumabozor tumanining G'uzoriy qishlog'ida hayot kechiradi. Eri Jumaboy bundan bir necha yil oldin ruhiy kasallikdan aziyat chekib vafot etgan. Humayra opa bilan o'g'li va kelini kichkina bir hovlichada turadilar. Humayra xonim qashoqlikda hayot kechirgan. Umri davomida biri ikki bo'lmagan, o'ta og'ir ahvolda ro'zg'or tebratgan. U qishlog'ida qarama-qarshi tomonlar orasida sodir etilgan otishmalar jarayonida artilleriya o'qidan yaralanib, chap qo'li falaj bo'lgan.
Urush qilib keldi-da, kelib bir taga tekini kelmay shurimdan tegdi. Bor doktorga oldirdim, mana shu parchasi bor kechi.
Hali qandaysiz?
Hali ham o'ylayman, bir ish qilolmasam, kush qilolmasam, noilosh, nokaman olam tirik bo'lay ekanda guzaroni.
Farzandlar, avlodlar nechta?
Birgina qizim bor, birgina o'g'lim bor.
Xo'p, ularni o'yli joyli qilgansiz.
Shukr, o'yli joyli qilganman.
O'g'lingiz nima ish qiladi? Uni hozir o'zi qandaydir?
O'g'lim ham desa, azani bir o'chalar jarroh bo'ldi. Joniga dard bor, bir ammo chenadi bir taga. Yo bir ishni qiladi, yo bo'lmasa yeshamini bir tamini sherik qo'shaylar, bir ikki yuz tergina bug'doy sepdi.
Nimasi bor? Yana qo'shay desa bir moli hol bormi, o'kiz bormi?
Yo'q, o'kiz ham yo'q, inak ham yo'q, echki ham yo'q, hammasi bitib shu o'g'lini oyog'iga ketdi.
O'ziz nima ish qilasiz? O'ziz ish qilarga havsala bormi?
Ish qilarga o'lay havsalam bor, qo'lyoqda. Qo'ylim yo'q. Mana bunda bo'lib qolganmi, qarang, bu bir ish qilaman bunda.
Qozonda vaziyati qandaydi? Qozon qancha vaqtga qozon osasiz? Nima pishiribsiz? Go'sht qancha vaqtga pishiribsiz?
Go'sht bir oyga, ikki oyga bir tavuq go'shti bo'ladi.
Mol hol hech narsa yo'q dedingiz?
Yo'q, yo'q, mol hol yo'q. Birgina har xil o'sha yechaydan boshqa uni ham kun olib keldi. Yechay. Mol hol eski qo'y, yo o'kiz, inak bundoqlar yo'q.
Suhbatdosh umrining oxirida juda ayanchli ahvolda kun kechirayotganidan afsusda. Unga davlat idoralari, xayriya ehson muassasalari ham insonparvarlik yordamlari ko'rsatmagan. U endi kunimni ko'rdim. Farzandlarim, nabiralarim men ko'rgan og'ir kunlarni ko'rmasinlar deya orzu qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda qariyb yarim asrdan buyon davom etayotgan urush jabrdiydalaridan biri bo'lgan 75 yashar o'zbek ayoli Humayra bilan suhbat asosidagi lavhani tingladingiz. Dasturimizni esa hali suhbatimiz avvalda va'da qilingan qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Demak, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan eshitirish qurultoy havo to'lqinlarida mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Karimovni tug'ilganiga 78 yil, prezident sifatida qasam ichganiga chorak asr to'lganiga bag'ishlaymiz. O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq vaqt davomida konstitutsiya cheklovlariga zid ravishda boshqarayotgan prezident Islom Karimov tug'ilganiga mana 78 yil bo'lyapti. Bundan 27 yil avval O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan Islom Karimov mustaqillikdan keyin prezident etib saylangandan beri oliy kursini bo'shatmay kelayotir. Demak, 78 yoshni qarshilayotgan Islom Karimovni yaxshi bilgan, o'sha paytda O'zbekistonda jurnalist bo'lib ishlagan Anvar Usmonov biz bilan suhbatda. Anvar aka, o'sha paytni eslaysizmi? Ya'ni bir o'zgarish kutilgan jarayon edi. Nima deb o'ylaysiz, Anvar aka?
Birinchidan, mana bu odam bilan o'sha Gosplanda uchrashuvdim. Gosplanning raisining o'rinbosari edi. Juda ham yaxshi, men uni bilan gaplashsam, ancha unaqa bir juda ham chiroyli javob bergan, unaqa bir o'zini juda ham yaxshi ko'rsatgan. Man o'sha paytda aytdim, qoyil qoldim man, bu odam ekonomikani unaqa ban hammasini tushunadigan odamda endi. Вот, Xudoga shukur, shunaqa bir gospanda shunaqa bir yigitlar ham bor. Undan keyin bali o'sha haligi oppozitsiya vaqtida uni bilan bir necha marta uchrashuvdik. Gap ochig'i, man shunaqa aytaman, bu odamga man ishonuvdim. Bu odam ancha unaqa bir chiroyli fikrlarni aytgan, haligi yo'llarni O'zbekiston mana bu yo'lga borish kerak, rivojlanish kerak, bunaqa mana masalan haligi temir yo'l Karachigacha unaqa qilishimiz kerak, deb judayam unaqa qo'l. Uni bilan birga bizlar Xitoyga boruvdik. Man o'sha haligi delegatsiyani a'zosi edim oppozitsiya tomonidan. Lekin, bu bir shu haligi Buzgorodokda dasa o'zi Buzgorodokda bo'lgan voqeadan keyin bu odam 100% o'zgargan, 100% o'zini ko'rsatgan. Bu odam hech kimga unaqa quloq solmasdan, hech kimga qaramasdan, o'zi sharoitga ham qaramasdan o'z yo'lini oboradi. Qarang, ko'rdingizmi? Undan keyin man juda ham xafa bo'ldim. Mancha unaqa bu odamga odam qarshi bo'lib unga man kurashdim bir necha marta. Ancha unaqa aloqamiz unaqa. O'sha doim buzilgan edi. Bu odam repressiyani boshlagan. Hech qachon man bu odamdan unaqa repressiyani kutmadim. Undan keyin mana masalan ekonomika to'g'risida o'sha paytda bizlar gaplashuvdik. Haligi qishloq xo'jalikni industrializatsiyani qilishimiz kerak. Bu nima degan narsa? Masalan, pomidor, agoroddagi pomidor 1-2 soatdan keyin pastaga aylantirish kerak. Shunaqa texnologik yo'lni olib borish kerak. Bu eng yaxshi fikr edi. O'sha paytda gaplashuvdik. Hech aytdi, albatta qilamiz. Hech qachon qishloq xo'jaligini ham hech kim ko'tarmagan. Mana ko'p zavodlarni o'ldirgan. Faqat o'zini unaqa ko'tarib, o'zini ko'rsatib, o'zini o'zini xuddi man rahbar deb man o'sha paytda mana O'zbekistonga ancha ziyon qilgan bu odam. Bu mani fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozir Germaniyada yashayotgan jurnalist, siyosiy faol, o'z vaqtida shu O'zbekiston prezidenti bilan ancha yaqin bo'lgan. Endi o'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'shandagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze ham qo'llab-quvvatlagan edi. O'sha paytdagi rahbarlardan biri, masalan, Ligachyov uni quvvatlamagan. Hujjatlar mana qo'limizda turibdi. Hozirda marhum Shevardnadze bundan 7 yil oldin o'zbek muxbiri bilan suhbatda Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslagan edi. O'shanda Gorbachev aytgan, bu odamdan boshqa odam yo'qmi deganda, kelinglar mana shu narsani bu odamga nima beraylik, imkoniyat beraylik degan odam Shevardnadze bo'lgan. O'shandagi intervyudan parcha mana shunday onlar bo'ladiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi, ammo o'shandagi umum kayfiyat Karimov foydasiga ishladi degan edi marhum Eduard Shevardnadze. Endi bu Karimov rahbar bo'lib kelgandan keyin O'zbekistondagi muxolifat faollari yangi rahbar bilan muloqot qilamiz degan bir umid tuyg'usi tarqalgan edi. Mana eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, shunaqa umid bor edi bir muxolifatda va bu umid qanchalik oqlandi desak, bir retorik savol endi. Qanchalik oqlanmadi Otanazar aka?
Endi o'sha birinchi yillar umid bor edi, keyin umid butunlay so'ndi. Shu bir yildan keyin o'zi so'ndi, umid qolmadi.
Ya'ni umid so'ndi, lekin boshida masalan o'sha partiyaga qurultoy o'tkazishga ruxsat berdi, to'g'rimi? Bilimlar uyida qurultoy bo'ldi, keyin ro'yxatga olindi, gazeta chiqarishga, qanaqadir bir yaxshi taraflarni eslay olasizmi odam tug'ilgan kunida bugun?
Unaqa nimalar bo'ldi, lekin mana konstitutsiya qabul qilinganda konstitutsiyaning eng haligi uzlovoy moddalari sovet davridagidan o'zgartirilmasdan qoldi. Masalan, 55-chi modda yer va boshqa tabiiy resurslarga munosabat moddasi SSRdagi konstitutsiyani moddasi qanaqa bo'lsa, hozir ham shunaqa. Xususiy mulk yo'q. Yana bittasi hokimiyatni tinch almashtirish usuli yo'li yo'q konstitutsiyada. Shunday konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Impeachment mexanizmidan ya o'zi ya uni almashtirishi mumkin bo'lgan impeachment mexanizmi yo'q. Shunaqa konstitutsiyani demokratik deyish mumkin emas. Men aytolmayman demokratik deb shunaqa.
Ya'ni bu o'sha Karimov tashabbusi bo'lgan boshdan boshida abadiy prezident, ya'ni uzoq vaqt prezident bo'ladi deb o'ylaganmidingiz bu odamni siz? Shuncha uzoq vaqt.
Biz hech kim unaqa deb o'ylamagan. O'sha birinchi nimadayoq menga imkoniyat bering degan mani necha marta gapirgan. Imkoniyat bering, mana avgustda yaxshi bo'ladi deb. Biz loyiha berganmizda. Erk o'z loyihasini, konstitutsiya loyihasini bergan. Unda impeachment ham bor edi. Xususiy mulkchilik ham bor edi.
Endi o'sha Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan. Mana Farg'onada o'sha Qrim tatarlar bir tarafda, boshqa tarafdan Mesxet turklari bilan muammolar va O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar, millatlararo nizolar bois mamlakatda qator nuqtalarda komendantlik nazorati ham joriy qilingan edi. Bu davrga Karimovni o'zi to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deb baho bergan edi. O'sha 91 yil saylovlaridan oldin Namangandagi obkom binosini ishg'ol qilgan o'sha Tohirjon, ya'ni Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgan Islom Karimov. Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab o'zbekistonliklar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan, minglab odam kelib menga arz qilishgan edi deb eslaydi keyinchalik Karimov. Biza bir 7 yil oldin Islom Karimovni yaqinlarini tergov qilgan Telman Gidlyan bilan gaplashgandik. O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan bundan 7 yil oldingi suhbatida hali Karimovning yoshi bir joyga borib qarib mumkinlab qolibdi degan edi. Mana bugun 16 iyun 2009 yil televizorda Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimay qoldim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi. Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib sharti ketib parti qolibdi deb o'yladim degan edi 90 yillarni afsonaviy tergovchisi. Endi Gidlyanning gapidan 7 yil o'tib yoshi bir joyga borgan bo'lsa ham lavozim kursiga yopishgan Karimov haqida hajmiy suratlar chop qilindi. Umuman yoshi bir yerga borib ham lavozimidan ayrilishni istamagan abadiy iqtidor sohiblari mavzusi o'tgan hafta Amerikalik komediyan, taniqli qiziqchi Jerri Seinfeld bilan suhbat chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama tarafidan tahlil qilindi. Jerri Seinfeldning jahon liderlaridan qanchasi aqldan ozgan degan savoliga Oq uy sohibi anchayin batafsil javob qaytardi. Anchasi ular hokimiyatda qancha uzoq o'tirsa, aqldan ozish ehtimoli shunchalar kuchayadi. Ular qarib boshlaydi, og'riydi, siydigini ham ushlay olmay qoladi. Shunga qaramasdan ular qo'lida mutlaq hokimiyat jamlangan bo'ladi. Hokimiyat insonni zaharlaydi. Bu juda qayg'uli, cheklanmagan hokimiyat va pul odamni normal fikrlashiga yo'l bermaydi, dedi dunyodagi eng qudratli davlat prezidenti o'sha AQShlik qiziqchi bilan gaplashgan paytida. Men Anvar akadan so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu lavozimda uzoq o'tirib, shu mumkinlab qolgan Karimovni tanqid qilishlariga, mazax qilishlariga sizni bir munosabatingiz qani?
Yo'q, mana shu yerda men lekin ben qo'shilaman, lekin unaqa bir qismidan. Mana masalan, ben sizga aytaman. Eisenhower, kechirasiz, Adenauer. Prezident, kansler Adenauer 70 yoshda kansler bo'lib qoldi. 49-yilda bilasiz-a, 70 yoshda. Bu ancha unaqa bo'lib qoldi. 90 20 yil Germaniyani olib borgan. Lekin qancha yaxshilikni qilgan Germaniyaga. Germaniyadagi men juda ham hurmat qilaman bu odamni. U rivojlangan. Qarang, uni Germaniya o'sha paytda 49-chi Germaniya nima edi? Bu tamom bo'lgan unaqa mamlakat. Uni ko'tarib, rivojlanib, hammasi joyida qilib, qana haligi germanskiy chudoni qilib unaqa, mana ko'rdingizmi? Bu yosh to'g'ri, juda ham unaqa katta rolni o'ynaydi, lekin ko'p odamlar mana shu paytda unaqa bo'lib, men boshqa o'ylayman, boshqa narsani o'ylayman. Bu odamchi. Haqiqiy zarar tarafdamiz-ku. O'ziga bek bo'lib qoldi. Mana shu. U politik, mana politik, oldin politik edi, undan keyin politikadan o'tdi, politik o'z hukumatni qilib, o'z oilasi ham qarang, ko'kushini qarang, xotin turmush o'rtoqlari ham qarang, hammasi o'sha rasvo bo'lib qoldi. Shuning uchun Obamani unaqa gapi to'g'ri yo'q, lekin mana shu aytgan gapimga unaqa hisobga ham olish mumkin.
Anvar Usmonov fikrlaringiz, Anvar aka, rahmat. Mana eshitirishimizda ota-ona jarki qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana yoshi bir joyga borib mumkinlab qolganini hatto Obama ham aytayapti-da, shunaqa odamlar aqldan ozib qoladi. Yoshi bilan bog'liqmi? Siz yoshroq paytini ham eslaysiz-da Karimov. Nima deb o'ylaysiz shu masalada, ota-ona jarki?
Endi gap birinchi sabab o'zi butun dunyoda bekorga prezidentlik muddatini ikkita muddat bilan cheklangan emas, u bekorga emas u. Ikkita muddatdan oshsa o'zini xudo sezib boshlaydi bo'y odam. U yoshmi, qarimi, undan qat'iy nazar. O'shaning uchun bir o'sha menga ishimni oboradigan odam yo'q. Hali men zamina yo'q menga degan fikrga kelgan kuni rahbarni almashtirish kerak o'zi. Yoshi nima bo'lishi mumkin? Shu ikkita muddatdan ortiq o'zi bir muddat ishlashi kerak. Juda hali ba'zi hollarda ikkita muddat ya ruxsat beriladi. U bekorga emas u. Bekorga unaqa cheklanish qo'yilmaydi.
Ota nazar aka, mana O'zbekiston konstitutsiyasida bor-ku u cheklash. Bitta shaxs ketma-ket prezident bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Bu nima istisno
endi? Bor, lekin impeachment yo'q O'zbek konstitutsiyasida. Uni ketmayman desa hech kim ketkiza olmaydi.
Ya'ni siz Karimov ketish kerak, ya'ni haqqi yo'q degan fikrdasiz, ya'ni qonunga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra.
Albatta qonunga bo'ysunish kerak.
Endi Karimovni o'zi o'sha tashqi tanqidlarga munosabat bildirar ekan, har doim bir skeptik, ya'ni bu tanqid qilayotgan odamlar dedi o'zbek xalqini, urf-odatlarini, nimasini ish hisobga olmaydi dedi. Biz o'sha demokratiyaga tayyor emasmiz degan fikrlar aytadida. Ya'ni biz tanqid qilayotganlar dedi universal tanqid qilishadi, lekin o'sha xalqni bilmaydi, xalqqa bir peshvo kerak degan bir fikrlarni aytib keladi. Ya'ni Karimov gaplarini eshitib,
unaqa gaplar bo'laveradi, gapiraverish mumkin, lekin shu meni o'rnimga o'rnini bosadigan odam yo'q degan fikrga kelgan o'zi u.
Kariyev gapini eshitib ko'raylik mana.
O'rnini bosa oladigan odam yo'q degan fikrga kelgan. 30 millionlik xalqning ichida bitta haligi o'rnini bosadigan odam topilmasa qanaqa xalq u?
Otalar aka, mana Kariyevning gapini eshitib, keyin fikrimizni davom ettirsak,
oldingi har xil ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga sen qarshisan, sen inson huquqini himoyalamaysan. Sen unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan. Sen unday, sen bunday, sen bunday. Va hokazo, hokazo. Va kerak bo'lsa bir katta joyga o'zini tarafdorlarini to'plab, seni xuddiki nima, o'z ustingda hukm chiqarishga hech narsa emas. Men ko'p misollarni o'z tariximizdan olib kelishim mumkin. Mana Anjon voqealarini oldim. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytalik yolg'on, qancha-qancha bizga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak.
Vaqt hakam ekan. Endi Anvar aka biz bilan aloqada. Anvar aka, mana muxolifat vakillari salbiy gapirishadi. Boshqalar ham salbiy gapiryapti. Bir yaxshiroq ham gapira olasizmi? Yo nima mana shu Kariyev gapini eshitdingiz. Nuqul tanqid qilishadi bizni dedi. Bir yaxshi gap ham ayta olasizmi Anvar aka?
Ya, endi gap ochig'i, yomonlash. Bu eng unaqa olson yo'l. Ya, bu bo'lmaydi, u bo'lmaydi. Bu ko'rpaga qarab oyog'ini chuz deb aytishimiz kerakda endi. Quvvatin yo'q. Miya boshqacha bo'lib qoldi. Mayli, hozir hisob unaqa. Shuning uchun nima uchun o'sha paytda sekin aytish kerak. Mayli, rahmat, men ketishim kerak. Mana Yeltsinga qarab, Yeltsin kech ketdi, lekin ko'p unaqa yaxshi ham qilgan, yomonni ham qilgan. Mana hozir bilasizmi, Islom Karimov nimadan nima uchun xalq unaqa qo'zg'olon ham ko'tarmaydi? Bu gap ochiq. Hozir hammasi qo'rqadi, yerda tinchlik kerak. Mana ko'rdingizmi, Tunisda, Egiptda, Ukrainada bo'lgan, mayli u yomonu, lekin Karimovni davrida tinchlik. Mana shu niyat bilan yashayotganini qarang. Shunda.
Avval Usmonov gaplari edi. Jurnalist, otalar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana Karimov gapini eshitdingiz. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi dedi. Nimani ko'rsatdi o'tgan chorak asr?
Shu qonun ustuvor bo'lishi lozimligini yana ko'rsatdi. Ham butun dunyoga namoyish qildi. Qonun ustuvor bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Rivojlanish bo'lmasa nimaga kerak uni qonunni?
Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku, masalan, o'tgan 1-2 yilda SMBni raisini o'rinbosari Sharif Xo'jayevlar qo'lga olindi, shular qo'lga olindi. Hatto o'zini qiziga nisbatan jinoiy ish ochildi masalan. Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku.
Yo'q, qonun ustuvor emas O'zbekistonda. O'zbekistonda qachon qonun ustuvor bo'ladi? Yolg'ondan haqiqat ustun tursa, haqiqat bosib ketyapti-yu hamma, yolg'on bosib ketyapti-yu hamma joyda haqiqatni. Haqiqatni yolg'on bosgan joyda qonun ustuvor bo'la olmaydi. Qonun, konstitutsiya eng bosh qonun konstitutsiya. A konstitutsiyada nimaga impeachment yo'q? Nimaga 5-chi modda haligacha sovet formirovkasida sotsialistik tuzum amal hukm surayapti bizda. Sotsialistik tuzum.
Yo'q, endi kapitalizm-ku bizda. Kapitalizm.
Sotsialistik mulkchilik moddasi turibdi-yu. Qanaqa qilib kapitalizm bo'ladi?
Xo'p, mana tug'ilgan kunida bir niyatlaringiz, tilaklaringiz bormi? Mana tug'ilgan kunda odamga bir niyat, tilak bildiradi-da. Nima deb tilak tilaysiz endi? Islom Abdug'aniyev Karimov.
Niyatim faqat yaxshilik tilayman. Islom Karimovning oxirati yaxshi bo'lsin. Oxiri yaxshi bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Iymonini yo'qotmasin. Iymoni ziyoda bo'lsin. Xalqimizga faqat yaxshilik olib kelsin. Foyda olib kelsin. O'ziga ham, oilasiga ham.
Endi chorak asrda olib kelmagan, endi bundan buyog'iga olib keladimi endi-da, ota nazar aka?
Yo, agar endi agar
yaxshi niyat qilyapsiz-da endi.
Yaxshi o'zi birinchi navbatda o'zi yaxshi niyat bilan yashashi kerak. O'zi iymonini to'g'rilashi kerak. Birov to'g'rilab bermaydi uni.
Ota nazar olib fikrlaringiz, Anvar aka, nima deb o'ylaysiz? Tabriklaysizmi endi shahardoshingizni? Samarqandlik, siz u ham samarqandlik.
Yo, menchi, men vot ko'p odamlar menga aytadi, yerida Karimov u bo'lsin mayli, unaqa aytmaymanu. Doim aytyapman, sanchisan o'zbekusan, nima uchun shunaqa tilaysan? Uzoq umrni ko'rsin. Uzoq umrni ko'rsin. Salomatlik bo'lsin. Men shuni tilayman, tabriklayman. Lekin islomam tuganish. Mana shu prezidentlikdan keting. Shu niyatim bor. Lekin tabriklayman bugun.
Anvar Usmonovni tabrigi edi va tilagi edi. Anvar Usmonov O'zbekiston prezidentini tabriklash barobarida prezidentlikdan keting deyapti. Endi mana hozirgina biz Polat Oxunov bilan bog'landik. Polat Oxunov SSR xalq deputati bo'lib, o'sha hali Islom Karimov prezident bo'lmagan paytlarda Moskvada birga o'sha sessiyalarda qatnashgan, ya'ni. Polat aka, sizning fikrlaringiz. Islom Abdug'aniyevich Karimovni bugun tug'ilgan kunlari ekan. 78-ga kiribdi. Prezident sifatida mana qasam ichganiga ham chorak asr bo'libdi. Undan buyon nechta marta qasamlarni ichvordi endi bu kishi. Sizning fikrlaringiz endi Polat aka. Oxunov, marhamat.
Ha, yo'q, endi men o'sha shu haqida maqolalar ham yozganman. Islom Karimov bilan o'sha 89, 90-chi yillari ko'p uchrashib, shaxsan gaplashganman. Endi o'zini juda ko'p yaxshi niyatlari borligi haqida, reformalar qilish haqida juda ko'p menga gapirgan va o'zimga shaxsan o'zimga gapirgan. Lekin mana shuncha vaqt o'tdi, men o'ylaymanki, mana Karimov o'zining tug'ilgan kunida orqasiga qarasa, o'sha qilgan niyatlaridan birontasiga ham erishilmagan deb hisoblayman va men o'ylaymanki, o'zini oldiga qo'ygan o'sha 89-yil yili O'zbekistonga rahbarlik vazifasiga kelgan va oldiga ezgu niyatli maqsadlar qo'ygan bo'lsa, ularga erisha olmadi. Hozir O'zbekistonda ahvol, siyosiy ahvol, iqtisodiy ahvol juda yomon. Lekin biz umid qilamizki, baribir shu haligi har bir insonda yaxshilik topishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, balki Islom Karimov mana shu kunlarda, shu yoshga chiqqanda, shu tug'ilgan kunida bir o'ylab, bir O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilishga qadam qilaylik. Shu mana juda ko'p haligi O'zbekistonda o'zgarish tarafdorlari bor, shularni chaqiraylik, birgalikda yangitdan bir O'zbekistonni demokratik yo'nalishga olib chiqib, xalqimizni farovon kunlarini yaqinlashtirishga yana bir bor harakat qilib ko'ray deb, balki bir yangilik paydo bo'lar degan umid qilaman.
Polat Oxunov fikrlarida sobiq SSR xalq deputati. Mana hozirgina biz bilan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bog'landi. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharof aka, mana sizdan oldingi bizni eshitishimiz qatnashchilari tanqidiy fikrlar bildirishdi. Mana Polat Oxunov ham, keyin Anvar Usmonov ham. Shu odam shuncha ishlab qo'ydi, endi dam olib o'rnini boshqalarga bersa bo'lardi dedi. Hatto mana Anvar aka aytdiki, esa qilolmadi, biz umid bilan kutdik, mana ahvolimiz yomon degan fikrlar aytishyapti. Siz bir nima deysiz endi mana shu chorak asrlik bir lavozimdagi umriga bu odamni?
Bu gaplarni ham ko'p eshitganmiz. U Germaniyadan ovozini eshitib turaman. Shu bugun biz boshqacharoq ruhda gaplashishimiz kerak. Bizni O'zbekistonda 7 yildan beri boshqarib kelayotgan bir inson bizni O'zbekiston tarixini trik tarixi, trik ensiklopediyasi, trik solnomasi, siyosiy rahbari, millatni bayrog'i, shu odamni bugun tug'ilgan kuni arafasida g'iybatini qilmay, nahot shu 27 yillik hayotdan biz bir chimdim bir ijobiy gap topolmaymiz. Shuning uchun o'rnini bo'shatib bersin, endi bo'shatib bersa bo'lmaydimi degan gaplar nima, endi shuni o'rnini bajara olamizmi? O'zimizni ham bir ko'raylik, bajara olamiz.
Yo'q, qonun masalasi gapiryapti Sharof aka. O'zbekistondagi qonun 2 marta mumkin emas deyapti-da.
Butun dunyodagi qonunlarni ham ko'rib turibmiz. Otasini o'rniga bolasi bo'layotganlarda ham bor qonunlar bor. O'shaligi Suriyani yarmini qirilib ketishiga sababchi bo'lgan Hafiz Asadning o'g'li Bashir Asad, bular ham bir qonunga suyanib yuribdi. Bizda ham endi mayli, mana shu qonunda biz aytaylik, man unaqangi Islom Karimov tarafdori emasman, ashaddiy tarafdori emasman, lekin Islom Karimovni bugun ijobiy tomonlari borligidan O'tan Usmonov ham ko'z yumolmaydi, Muhammad Solihi ham ko'z yumolmaydi. Boring aytaylik, Amerikadagi do'stlarimiz ham, Kanadadagi do'stlarimiz ham hech kim ko'z yumolmaydi. Ijobiy tomonlari Islom Karimovni,
masalan, bir misol aytasizmi?
Ijobiy hayotdanmi?
Ha, nima qilib berdi endi masalan?
Mana aytaylik, ijobiy tomonidan men doimo aytib kelaman, bundan keyin ham aytaman. Islom Karimov dunyo siyosiy rahbarlari ichida men birinchi o'nlikka kiradi deb ayta olaman. Bunga sabab bundan 27 yil muqaddam agar kimdir mustaqil davlatlarga mustaqillik prezidentlik lotereyaga chiqdi degan bo'lsa, Islom Karimov uchun lotereyaga chiqqan yo'q. Islom Karimov bir Qashqadaryoda, Qashqadaryo bizda viloyatlar ichida 3-chi kategoriyaga kiradi. 3-chi kategoriyalik viloyatda aytaylik lotereyada yutib olgan yo'q. O'zbekiston kompartiyasi markaziy kenti birinchi kotibligiga O'zbekiston kemasi qalqib turgan jiddiy ravishda larza O'zbekistonda siyosiy larza bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston hukumatining tepasiga keldi va tinchlikni ta'minladi. Bu bir. Ikkinchisi, bu tinchlik bilan kifoyalanib qolmadi Islom Karimov. Islom Karimov hali SSR gurkirab turgan paytda Gorbachev degan siyosiy rahbar dunyoni aytaylik jilovini tortib turgan bir paytda Gorbachevdan bir hafta keyin 1990-yil 24 mart kuni O'zbekistonda mustaqil prezidenti deb parlament tomonidan saylandi. Endi tasavvur qiling, bu men bitta misolda aytaman. Men o'sha yillarda kompartiyani birinchi sekretarini matbuot kotibi edim. Mutalibov keldi. Ozarbayjon kompartiyasining birinchi sekretari O'zbekistonga davlat rasmiy vizasi bilan keldi. Menimcha o'shanda nima ham bor edi. Usmonov ham bor edi. Uch telefonga esani muxbir edi. Ministrlar Sovetini majlis zalida katta uchrashuv bo'ldi O'zbekiston faollari bilan. Fedorov Mutalibov aytdi, Karimov bilan dedi, o'sha prezidentlikka saylangan paytda Moskvada odamlar ko'rishga qo'rqar edi dedi. Gorbachevni vajohatidan. Hatto Gorbachev o'zi majlisda Karimovga istig'zo bilan mana SSRda ikkinchi prezidenti paydo bo'ldi deb dedi, istig'zo bilan so'z qotdi. Qotganini esladi. Endi bu tomonini ham bir hisobga olaylik. Shundan keyin bir yildan keyin SSR parchalandi. Shu parchalanishda O'zbekiston prezidentini ozgina hissasi bormidi? Endi qarang, 25 ming odamni hali SSR gurkirab politbyuro vajohatidan dunyoni zir qaqsatib turgan paytda O'zbekistonda oqlab yubordi. Usmonxo'jayevni Nizhniy Tagildan olib keldi. Salimovni Moskvadan olib keldi, nimani turmasidan, KGBni turmasidan. Nurmuhammadjo'rayevni Qozog'istondan olib keldi turmadan. Ashularni hammasini uyiga olib kelib qo'ygan Islom Karimov bo'ladi. Bu tomonlaridan ko'z yummasligimiz kerak.
Xo'p, mana ota nazar akadan ham eshitaylikchi, ota nazar akasini eshitib nima deysiz endi? Ota nazar akaning gapi.
Ota nazar akani ham boshqa o'rtoqlarni ham keyingi yillarda aytaylik ayrim kamchiliklar, yutuqlar ustidagi gaplariga masalan men aytmoqchiman. Bugun Islom Karimov tug'ilgan kuni arafasida uni yaxshi tomonlarini ko'proq eslab, ijobiy tomonlarini eslab, endi to'g'ri Islom Karimovning ufqi endi shonli hayot yo'lini ufqida ko'rintirdi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Endi mana shu ufqda yanada shonli bo'lishi uchun istak bildiraylik, tilak bildiraylik.
Bildirishdi. Mana
shu tomonlar.
Ota nazar akadan eshitib ko'raylikchi, nima domla, keyin davom ettiramiz sizga. Ota nazar aka, nima deysiz siz?
Endi men Islom Karimovga yomonlik tilamayman hech qachon. Ammo unga yaxshilik tilayman. O'zi uchun yaxshilik bo'lsin, oilasi uchun yaxshilik bo'lsin, xalqi uchun yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik endi to'g'ri yo'l, yaxshi ish, yaxshilik ham qaysi dunyo qarashga bog'liq u ham. Endi o'sha hozirgacha mana chorak asr sotsialistik idora usuli saqlanib turgandan keyin 55-chi moddada impeachment kiritilmagandan keyin bu yaxshilik emas. Lekin endi qolgan umri yaxshilik bilan o'tsin, oxirati xayrli bo'lsin.
Sharof aka, gaplarda jon bormi? Ota nazar aka, Sharof aka aytgan keltirgan gaplar o'sha.
Albatta, boshda yaxshi tomonlaridan aytdim-ku, biz ham juda ishonamizdik. Yaxshi boshladi ishni.
Sharof aka qo'shilyapti, Sharof aka aytsangchi, Sharof aka.
Menga endi bu yerda meni o'rnimni bosadigan odam yo'q degan fikrga juda vaqtli keldi-da u. Juda vaqtli keldi.
Sharof aka aytsangchi, Sharof aka nima deysiz?
Rahbar, rahbarlik qilolmaydi.
Agar bunday deganda, ochig'i men hozir eshitganim yo'q, chunki O'zbekiston degan bir O'zbekiston televideniyasi degan bir mutxish ko'rsatuv, mutxish bir nima bor, men mutlaqo ko'rmayman. Ko'rsam albatta nima deydi, qaytib ko'rgim kelmaydi. Men eshitganim yo'q bu gapni. Lekin agar Islom aka aytmagan bo'lsa, men bunga ishonaman. Ishonishim sababi shuki, İslam akanın urnunu nafakat basadigan. Umar Uzbekistan kemasını bir kun başkanadigan adamım yok. Hammasi nafske berilgan. En kattık asadi nafske berilgan bizde silavoy strukturalarımız. Bizde milli hafsızlığımız nümaga karışıp gitken. Bütün bir karusiyi karışıp gitken. Abultur milli hafsızlıktan abi 50'ye yakın adam kamaldı. Generalleri kamaldı. Abi haysan olmaydı. Rahmanları hatta haysan olmaydı. Yerge karamaydı. Uzun da Kıtay'a avarıp randalar şundan çıraylı kuruşlar avara. Sağlığı bunlar avara. Ay indi milli hafsızlıkta şundayı adamlar hazırlamış diye yaptı. Avalam işleken mutlaka karusiyi karışıp gitken. Mutlaka.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z tavallud kunini nishonlayapti. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men olib bordim. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq tiniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, Islom Karimovni chorak asr prezident bo'lishiga bu narsa monelik qilmadi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barmon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozod .org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.